Благословена събота, братя и сестри! Както в тази детска история, която чухме и видяхме преди малко, самия разказ и самото действие е притча сам по себе си. И въпреки, че така, в такива моменти можем да бъдем изненадани, мисля, че тази изненада сама по себе си беше нагледен пример за децата, че е по-добре да не се забъркват в някакви бели пакости, защото е много по-трудно да бъдат поправени, отколкото да бъдат предотвратени. И благодаря на нашите детски учителки, че се бяха постарали да дадат този нагледен пример. В своето земно служене Исус чрез своя живот, чрез своето присъствие, чрез взаимоотношенията си с хората е бил и продължава да бъде извор на непрестанни поучения и мъдрост. При Исус са идвали различни хора, задавали са му различни въпроси. Имало една обаче привилегирована група от хора, която е имала възможност най-близо, най-често и най-задълбочено не само да следи, но и да преживява Христовия живот и начина по който Той е служил на нашата земя. В една от тези срещи между Исус и Неговите ученици, в отговор на един техен въпрос, с който ние сега няма да се занимаваме, за нас в случая не е важен толкова въпроса, колкото отговор, който откриваме в Евангелието от Марк, 9 глава, 12 и 13 стихове. Марк, глава 9, стихове 12 и 13. А той им каза: наистина, Илия първо ще дойде и ще възстанови всичко. И как е писано за човешкия син? Писано е, че трябва да пострада много и да бъде унизен. Но ви казвам, че Илия вече е дошъл и те постъпиха с него както си искаха и според писаното за него. Коя е тази тайнствена, нали, ако можем да използваме този израз, мистериозна личност, за която Исус използва в рамките на едно свое изказване две времена – минало и бъдеще. И той започва с бъдещето. Илия трябва да дойде. Но после продължава: казвам ви, че Илия вече е дошъл. Как така някой може да бъде хем очакван в бъдещето, хем това нещо да се е случило в миналото? Как е възможно това? Сигурен съм, че по-запознатите от нас, тези, които така от повече време изследват Божието Слово и се наслаждават на Неговите благословения и ръководство, имат отговор. Но аз бих искал да си припомним кой е Илия. Правилно ли се изказах? Кой е бил Илия? Кой ще бъде Илия? Или кой е Илия? Благодаря. Озаглавил съм тази проповед: трябва първо Илия да дойде. Трябва първо Илия да дойде. Ние няма да говорим тук за някой Илия, когото познаваме между нас. За кой Илия става дума? Всъщност, първият Илия, който е споменат в Божието Слово, е в Стария Завет. Ние след малко ще си припомним някои моменти от неговото служене, неговия живот и служене. Разбира се, ще се опитаме да направим това накратко, тъй като, разбира се, нямаме време да разгледаме неговото служене съвсем подробно и обстойно. Но, докато си припомняме някои важни текстове от Божието Слово, ние ще се опитаме да отговорим на три важни въпроса. Първи въпрос: в какво време служи Илия? Втори въпрос: каква е била задачата на Илия? или каква е задачата на Илия. Нали, ние ще разберем защо можем да използваме и това глаголно време. И третият, немаловажен въпрос, макар че съм го сложил най-накрая, какъв беше или какъв е или трябва да бъде Илия? Неговата личност, неговия характер. И така, връщаме се назад във времето. Библията има тази уникална способност, като машина на времето, да ни запознае от първа ръка. Ние можем да стоим на първия ред и наблюдаваме събитията съвсем, съвсем пряко, съвсем непосредствено, защото участниците в тези събития са ги отразили. Трета книга на царете, 16-та глава, и там от 28, 30 и 31 стих ще имаме възможност да си припомним това, което се е случило именно там и именно тогава. В какво време е трябвало да живее първият Илия, споменат в Свещеното писание? 28, 30 и 31 стихове от 16-та глава на трета книга на царете. И Амри заспа с бащите си и беше погребан в Самария, а вместо него се възцари синът му Ахав. Но Ахав, Амривия син, върши зло пред Господа повече от всички, които бяха преди него. И като че ли беше малко това, че следваше греховете на Еровоам, на Наватовия син, при това той си взе жена за жена Изавел, дъщеря на сидонския цар Атваал, и отиде да служи на Ваал и да му се покланя. Кой е Ваал? Езическо божество. Ваал и Ашера, или Ештар, или зависи от транслитерацията, Естир, е женското езическо божество. Ваал е мъжкото езическо божество. По онова време, най-популярните. Какво е характерно за времето на Илия? Тежка картина. Защо? Защото Божият народ е разделен. Божият народ е бил призован в единство, в съгласие, в сътрудничество. 12-те Израилеви племена да бъдат рекламната витрина на живот, посветен на Бога. Те трябвало така да следват Божиите напътствия, Неговите предписания, че да дадат възможност на Бог да излее върху тях онези благословения, които да направят такова впечатление на околните народи, че без да има нужда евреите специално да говорят за вярата в своя Бог, народите да идват при тях и да се интересуват за това, кой е този велик, могъщ Бог, който им подарява победи, който им дарява плодородие, изобилие и който ги прави толкова, толкова добри хора. Това обаче не се случва. Израел е разделен. Израел е разпокъсван от граждански войни, от вътрешни междуособици, от преврати, от интриги, от идолопоклонство, от неморалност. Йехова, Богът на евреите, онзи Бог, който със силна ръка извежда своя народ от Египет, онзи, който ги превежда през пустинята, онзи, който изгонва заради своя народ всички езически племена, за да може да имат Израел, територия, на която да бъдат пример за Божието присъствие тук на земята. Този Бог е забравен и е заменен с образи, с фигури, с учения, които изкривяват, изопачават допълнително представата за истинския Бог. И в едно такова време се появява Илия. Идваме тук и на следващия въпрос. Всъщност, може би, докато слушаме каква е била ситуацията във времето на Израел, без да искаме, без да правим това нарочно, в нашия ум се пораждат асоциации, които правят паралели между това, което ние преживяваме, между ситуацията и картината в наши дни, състоянието на Божия народ и на този свят в нашето време и това, което е било типично за времето на Илия. Но ние ще стигнем до там. Ще бъдем още по-конкретни, но след малко. Втория въпрос, на който трябваше да търсим заедно отговор. Каква е била мисията на Илия? За какво е бил призован той? Можем да обобщим най-кратко неговото призвание, неговото служене в три основни области. Възстановяване. Първо, на истинското поклонение. Възстановяване. Второ, на брачната институция. Такава, каквато тя е предвидена в Божия план. И трето, предупреждение за идващите бедствия, за предстоящите бедствия. Или, както можем да го наречем още на езика на писанието, предупреждение за идващия съд. Винаги, когато Бог увъзмездява някой народ, па макар и своя, заради това, че е пренебрегнал неговите напътствия, се изливат Божиите съдбини или протича Божий съд на този народ или на тази личност. Илия е трябвало да изрече такова предупреждение. Всъщност, нека да видим как в писанието е описано всичко това, което ние се опитахме да обобщим. Трета книга на царете, 18 глава, 21 стих. Всъщност, това, което ще чуем днес, е естествено продължение на словото, което чухме снощи. Тези от нас, които са имали възможност да присъстват реално или виртуално на богослужението ни в петък вечер, знаят, че то беше посветено на възстановяването, което Илия е трябвало да осъществи. В момент, в който трябва да бъде доказана силата на живия Бог и тя да бъде съпоставена с конкурентната, тази на езическите божества. Илия се обръща към народа с един мощен, тържествен, съдбоносен призив. И той заявява следното. До кога ще се колебаете между две мнения? Ако Яхова е Бог, следвайте го. Но ако Ваал е Бог, следвайте него. А народът? Какво очакваме в този момент от народът? Обикновено след такъв тържествен призив, прочете книгата Ездра, припомнете си я. Прочете книгата Неемия. Прочете момента, в който Соломон освещава храма. Когато народа е свидетел на такъв тържествен призив, как обикновено отговаря или как се очаква от него да отговори? Ще следваме Бога, Яхова, той е нашия Бог. А народа не му отговори нищо. Можем ли да се представим колко ниско е било стъпалото, на което са стояли в духовно, в религиозно, в каквото щете отношение представителите на Божия народ? Илия е бил призован да възстанови поклонението пред живия Бог. Да възстанови правилната представа за Бога. Кой той е наистина, кой той е в действителност, за всъщност. Препоръчвам ви да си припомним, или ако не сме ги чели, статиите от книгата Царе и пророци. Там, където се описва живота и дейността на Илия. Горещо ви препоръчвам, нека да ги прочетем. Имах подготвени цитати от тях, но може би няма да имаме време да ги прочетем. Божественото вдъхновение проявено чрез сестра Вайт, описва състоянието на народа като такова, в което езическите божества са представени като владетели на природата. И на Божият народ дълго време му е било обяснявано, че той е зависим от тези божества, които владеят природните сили. Или е трябвало да възстанови правилната представа за природните явления, за начина, по който Бог владее над тях, за характера на Бога и необходимостта от това на Него да бъде отдадена почет и преклонение. Илия изобличава владетелят на отцепената част от Божия народ в неподходящ брачен статут. Как да обясним това? Божия народ е имал за ръката, може би меко казано, заповедта по-точно, да се свързва единствено, да създава семейство единствено с представители от Божия народ. Ахав обаче се взима за жена езичничка, и то не обикновена езичничка. Знаем ли, помним ли на кого е дъщеря Езавел? На езически жрец. Влиянието, което тази жена оказва върху владетелят, върху царят на Израел, е пагубно. Отново в книгата Царе и пророци, Ахав е описан като мекушав, безхарактерен, неморален човек. В контраст с волевата, енергична и твърда, непоколебима Езавел, която непрекъснато го е тласкала към поклонение на езически божества. Илия е трябвало да припомни какъв е образеца за един дом на вярващи хора. Или е трябвало да припомни какви са стандартите, ценностите, образците, които трябва да бъдат следвани от един дом на вярващи. И той го е правил. Или е трябвало, както четем в 17-та глава от същата книга, трета книга на царете, първия стих да предупреждава, както казахме, за бъдещите, за предстоящите Божии съдбини. А тисвиецът Илия, който беше от галатските жители, каза на Ахав: в името на живия Господ Израилевия Бог, на когото служа, ти заявявам, че през тези години няма да падне роса или дъжд, освен чрез дума от мен. Ние, децата на 20 и 21 век, не знаем какво означава една година да не вали дъжд. Не знаем. За нас е бедствие, дори когато за няколко часа или за един ден при завъртането на кранчето не се случва това, което ние очакваме. Бедствие. Нека се представим три такива дни, месец, година, ами три такива години. Ние сме свикнали много по-бързо да решаваме проблемите си. Какви биха били последиците за една цивилизация, която разчита основно на валежа? Те са описани в книгата, в трета книга на царете. Народа обезумява от глад. Не само реколтата е тази, която липсва, животните започват да умират. Това е стихия. Какво е това всъщност? Това е предсказания Божий съд над един народ, който отказва да следва божествените разпоредби за начина, по който да живее така, че да бъде свидетел, истински свидетел за Божията сила, благоволение и благословение в неговия живот. Правим ли някакви паралели? Не се притеснявайте, няма да ви оставя тези паралели да бъдат свободни и неконкретни. Ще се постарайте да бъдат съвсем конкретни. И то чрез Божието Слово. Какъв е бил характерът, какъв е бил Илия като личност? Как можем да го опишем? Вярно ли е, че това е един твърд човек? Човек на железния принцип, на желязната дисциплина. Вярно ли е това за Илия? Вярно е. Илия е безкомпромисен. Илия не търпи колебание по отношение на важните въпроси, свързани с неговите отношения с Бога, свързани с вярата му в Бога. Илия е решителен. Илия е енергичен. Илия е човек твърде откровен и болезнено директен. Илия е нещо повече от това. Той е жертвоготовен. Той не просто отправя изобличителни критики към своя народ. Той е готов да защити вярата, собствената си вяра в Бога, дори с цената на своя собствен живот. Подвластен ли е Илия на човешка слабост? Има ли моменти, в които Илия е плах, неуверен, слаб, уплашен? Има ли такива моменти? Има. Това поставя ли го в графа, която е различна от Божий служител? Той представя ли да бъде Божий служител и избраният от Бога човек, чрез когото да се отправят призивите за предстоящия Божий съд и да се започне възстановяването на правилното поклонение в редиците на Божия народ? Прави ли го различен от това? Не. Въпреки това, Илия остава Божий служител. И Бог намира начин да възстанови Илия. Бог намира начин да изведе Илия от състояние, което е под точка нула. Защото Илия, и това е съвсем отделна тема на разговори, бих искал, ако имаме тая възможност, да споделя с вас и някои така важни истини в тази връзка, но не е сега момента за това. Илия стига до там да се скрие в една пещера и да каже: край! До тука бях. Аз повече не мога да изпълнявам своята мисия на възстановител и на предвещател на Божиите съдбини. Той така се чувства, така го усеща. Той чувства, че неговото служение е разрушено, катастрофирало. Бог обаче има начин да го извади от пещерата и да го върне там, където Илия отново да бъде онзи смел, онзи дързък, онзи принципен и решителен служител на Бога. Само че ние искахме да научим нещо повече за тази тайнствена личност, която е била и която ще бъде, нали така? Връщаме се отново в Новия Завет и отваряме Евангелието от Матей, 11 глава и от нея 14 стих. И от думите на самия Спасител ще можем съвсем конкретно да локализираме, да персонифицираме личността на онзи Илия, който е дошъл вече. Матей, 11 глава. Стих 14. И ако искате да го приемете, този е Илия, който имаше да дойде. Кой? Малко по-нагоре той говори за Йоан в 13 стих. Йоан Кръстител. Този е Илия, който имаше да дойде. Сега, искам да направим един бърз паралел между времето на първия Илия и времето на втория Илия, Йоан Кръстител. Между мисията на първия и мисията на втория. Между личността и характера на първия и личността и характера на втория. Искате ли да опитаме? Какво е било характерно за времето на Йоан Кръстител? Чисто политически, икономически няма да говорим, това в момента не е толкова важно. Религиозно, духовно, какво е било състоянието? Ами същото, почти, като във времето на първия Илия. Може би ще кажем, да, но във времето на Йоан Кръстител е нямало идолопоклонство. Нима? На какво са се покланяли евреите? На какво се е покланял Божия народ тогава, по това време? Имало ли образи на Ваал? Категорично не. Те са се научили урока, поради който е трябвало да бъдат 70 години в плен в Вавилон и като се връщат, правят всичко възможно да не повторят тая грешка. Има ли образи на Ашер, на женското божество? Няма. Лишен ли е Израел обаче от идолопоклонство? Тук трябва да бъдем не просто изненадани, стъписани, ужасени. Идолопоклонството е било не на друго място, а къде? В светилището. Как ще кажем? Защо? Защо Исус обръща масите на среброменителите и изгонва търговците? Защо Исус не просто прави забележка, укорява, изобличава, че неговият дом, Божият дом, не се използва по предназначение? Защо Исус не просто е възмутен, а влиза в ролята на този, който в действителност е Бог, който въвежда ред в своя дом? Шумотевица, глъчка, врява, разправи, търговия. Множество правила за спазване, които водят до къде? До никъде. Множество подробности, множество наложени човешки становища, които вместо да приближат към Бога, отдалечават от Бога. Различна ли е била картината? А какво е състоянието на семейството по времето на втория Илия? Онзи, който трябва да дава пример, владетеля, Ирод, какво е неговото семейно положение, неговия семейен статут? Той е бил женен за съпругата на своя брат. Както и да си го представите, както и така да звучи. Е точно така, като факт. И вторият Илия застава пред Ирод и изрича пред него думи, записани в Евангелието от Марк 6 глава, 18 стих. Марк, глава 6, стих 18. Защото Йоан казваше на Ирод, не ти е позволено да имаш братовата си жена. Какво прави всъщност втория Илия? Прилича ли това на служението на първия Илия? Възстановява семейните ценности, семейната институция и заявява каква трябва да бъде тя според Божиите принципи. Когато идват при Йоан Кръстител, какво им заявява той? Покайте се! И не само покайте се, идват при него представители от различните слоеве на обществото и го питат какво конкретно да правят. Покаянието изисква конкретни действия, промяна. С други думи, подобно на първият Илия, вторият, Йоан Кръстител, служи в полза на възстановяване на истинското поклонение, възстановяване на семейството и него и семейните ценности. И какво още? Изрича ли Йоан Божии съдбини? Предупреждава ли той за идващия Божи съд? Матей, 3 глава, 12 стих. Лопатата е в ръката му. Това са думи на Йоан Кръстител. Отнесени към кого? Към Исус. И той здраво ще очисти хармана си. Как? И ще събере житото си в житницата, а плявата ще изгори в неугасим огън. Това какво е? Тръпки могат да те побият, като четеш това, като слушаш това. Защото Исус, когато очиства или почиства, той го прави как? Исус не се шегува. Сега обаче, какъв е бил характерът на Йоан? Що за личност е бил Йоан Кръстител, втория Илия? Как можем да го определим? Всичко, което важи за първия Илия, можем да го отнесем към Йоан Кръстител. Твърд, решителен, смел, непоклатим, принципен, безкомпромисен. Има ли моменти, в които Йоан Кръстител е изпадал, айде да го наречем така със съвременния термин, в дупка? Момент, в който Йоан Кръстител започва да си мисли дали това не е края. Дали аз не сбърках. Дали успях да изпълня мисията си. Дали Божието дело е в сигурни ръце. Задава ли си Йоан Кръстител този въпрос? Има ли Бог отговори за него? Сега, нека да завършим представата си за Илия. Исус говори за един Илия, който още не е дошъл. Един Илия, който ще дойде. Кой е този Илия? Нека да отворим в книгата на пророк Малахия, 4 глава. И там 5 стих. Ето, аз ще ви изпратя пророк Илия. Да, ама когато Малахия пише това, вече е имало един Илия. Когато той пише това, предстои да се яви един Илия във времето на Исус. Но вижте, тук става дума за един някакъв съвсем различен Илия. Не по характер, не по мисия. Преди да дойде великият и страшен ден Господен. Кой е този Илия? Да, знам, повечето от вас знаят отговора. Този Илия може ли да бъде определен като личност? Като един човек, който ще бъде издигнат и ще реформира Божия народ и този свят. Това ли е пророк Илия? Последният Илия не е личност, не е един човек. Последният Илия е народ. Общност. И това моментално ни дава от една страна увереността, че Бог както е водил народа си хилядолетия, не само 2000 години откакто Исус е появява на тая земя. Хилядолетия. Бог води своя народ. Така ще продължи да го води. И бъдещето на Божия народ не зависи от тая или от оная личност. От неговия възход, пример или падение. Божият народ ще продължи да бъде воден като такъв. Типично за нас хората е да поддържаме, да подхранваме някакви месиански очаквания. Точно за това, ще го кажа направо, политиците успяват да ни излъжат на всички избори. Защото в нас, хората, винаги има очакването за нещо по-добро и е нормално да бъде така. Само че това нормално очакване, за съжаление, понякога се прехвърли в църквата, ние очакваме своя спасител. Някой пастор, някой старейшина, някоя така личност, може би някой така лидер, водач. Брати и сестри, Бог не води отделна личност. Да не ме разбирате погрешно. Да, Той ни спасява лично, индивидуално. Но когато Той реализира своя план, Той го реализира чрез народ. И тук ние трябва да се пазим от нашите месиански очаквания, нашата склонност от месиански така, прогнози и надежди. Бог ще води народа си до края. Да, чрез отделни личности. Но тези личности могат в един момент да ни очароват, а в другия момент да ни разочароват. Този народ, този Илия е Илия на последното време и този Илия е този народ, който стои тук и заема местата в тази зала. Това е третия Илия. Какво е времето, в което живее третия Илия? Аз мисля, че можем на принципа на, както нали, влизат нови термини в нашата лексика, на принципа copy-paste да вземем от времето на първия Илия, от времето на втория Илия и да ги пренесем към времето на третия Илия. Политическо, икономическо, религиозно, духовно отношение, една и съща картина. Каква е мисията на третия Илия? Три много важни задачи. И тук си спомням за брат Валю, който не пропуска в който и да е разговор, да, виждам го, той е тук, да каже, че ние като народ имаме една много важна задача. И коя е тя, брат Валю? Тройната ангелска вест. Добре. Какво съдържа тройната ангелска вест? Призив за възстановяване първо на какво? Правилното поклонение. Призив за възстановяване на правилното поклонение. Съдържа ли тази вест предупреждение за идващия Божий съд? Съвпада ли това с мисията на първия и на втория Илия? Има ли третия Илия задачата да издигне истинските, божествените, оригиналните семейни ценности? Има ли тази задача? Къде е записано? Къде можем да прочетем това? Малахия 4 глава, извинявайте, 6 стих. И той, 5 стих ни казва, че ще дойде Илия. 6 стих. И той ще обърне сърцето на бащите към децата и сърцето на децата към бащите им. Да не би да дойда и да поразе земята с проклятие. Има ли пълно покритие между задачите и на тримата Илия? Брати и сестри, завършвам с... Разбира се, много има какво още да споделя с вас, но ще се огранича в рамките на това. Завършвам с... нещо, което чух по радиото, ама ще ви кажа накрая кога. Академик Чудомир Начев, който е специалист в сърдечно-съдови заболявания, в предаване по радио Хоризонт, при зададен въпрос на какво се задължи проблема с наднорменото тегло на българина, отговаря последния начин. На стреса. Стреса е основният фактор, който влияе върху здравословното състояние като цяло и на така наднорменото тегло. Следващ въпрос към академика. Как да се справим с стреса? Искате ли да чуете отговора? Първо, той дава три отговора на този въпрос. Първо, чрез празници трябва да празнуваме повече. Сега. Питам ви, кой в нашата страна празнува повече от адвентистите? Кой има всяка седмица празник? Задължително. Кой? Има ли третия Илия отговор на най-острите потребности на този свят в това време? Има ли? Искате ли да чуете втори отговор? Чрез пълноценно общуване. Всъщност, към първия отговор. Празника, който ние като общност празнуваме всяка седмица, е всъщност най-мощният ключ към разгадаване и към завръщане към правилното поклонение. И ние знаем защо. Всяка събота ние идваме да празнуваме сътворението на нашия свят и изкуплението от греха и смъртта. Правилно поклонение. Можем ли да предложим това на този свят? Повече празници? Ама истински празници. Празници, които съзидават, които изграждат, а не които рушат и деморализират. Втори отговор. Чрез пълноценно общуване. Имаме ли какво да предложим на този свят? Как общува днес света? Общуваме тази вечер, за утре вечер не се знае. С кого и как? И до кога? Има ли третия Илия какво да предложи на този свят? По отношение на качественото, пълноценното общуване. Друг е въпросът, колко ние сме успели да го правим. Това е друг въпрос. Как ни общуваме в нашите семейства? Как се отнасяме един към друг като съпрузи? Как се отнасяме с нашите деца? Искате ли да чуете третият отговор? Чрез култивиране на духовни ценности. Знаете ли какво е това за мен, брати и сестри? Написал съм си го набързо, понеже радиото течеше в момента. Искате ли да чуете кога е казано това? Предположете. Преди колко време? Моля? Наско предполага 20 години, и не чак толкова. Аз тогава съм бил на 20. Но си близо, между другото. 2003 година. През 2003 година. Знаете ли какво е това? Това е покана, и този път не от Бога, а покана от този свят. Светът, братя и сестри, очаква третия Илия. Светът има нужда от третия Илия. И светът кани третия Илия. Може би третия Илия в някоя пещера. Може би третия Илия в някой затвор. И се задава много въпроси. Какво се случва? На къде тръгнахме и как стигнахме до тук? Къде е третия Илия в момента? Ще ни попита ли днес Бог, що правиш тук, Илия? И той очаква нашият отговор.